ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยหัวข่าวที่น่าสำคัญที่สำคัญมีดังนี้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักสุดในรอบเกือบ7ปีโดยดาวโจนส์ดิ่งลงเกือบ 1,200 จุดท่ามกลางความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อและผลกระทบต่อดอกเบี้ยนะครับและสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียน่าจะทำตามความตกลงเรื่องการลดอาวุธเมื่อถึงเส้นตายมัดสหรัฐกล่าวปฏิเสธกองทัพร่วมว่ากล่าวปฏิเสธว่ากองทัพร่วมในอิรักกำลังปรับความสนใจออกจากอิรักและสามารถหลังจากที่ยึดพื้นที่สำคัญจากกลุ่มไอซิสได้นอกจากนั้นแล้วเรายังมีข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องการศึกษาชีวิตหมีขาวที่หิวโหยในขั้วโลกเหนือและรายงานสุขภาพวันนี้ว่าด้วยเรื่องการป้องกันการเสียชีวิตของเด็กวัยเยาว์ท้ายสุดเช่นเคยครับห้างดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์จะเป็นอย่างไรในวีคเอนด์ของซูเปอร์โบว์อย่าลืมติดตามครับครับดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงแรงสุดในรอบเกือบ7ปีโดยดาวโจนส์ดิ่งลง 4.6% ท่ามกลางความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อซึ่งอาจมีผลกระทบให้ดอกเบี้ยขึ้นต่อนะครับนั่นหมายถึงต้นทุนการกู้เงินอาจจะแพงขึ้นและนั่นอาจจะเป็นตัวแปรที่ถ่วงการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยขณะเดียวกันเงินดิจิตอลบิตคอยน์นั้นก็ดิ่งลงต่ำกว่า 7,000 ดอลลาร์แต่ที่ราคาเพิ่มขึ้นนั้นก็คือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นทองและพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียนั้นน่าจะทำตามคำมั่นภายใต้สนธิสัญญาลดอาวุธที่เป็นความตกลงทวิภาคีระหว่างรัสเซียและสหรัฐเมื่อถึงกำหนดเส้นตายในวันจันทร์นะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเฮเธอร์นิวเวิร์ดกล่าวว่าสหรัฐน่าจะทำตามสหรัฐนั้นได้ทำตามข้อกำหนดที่เป็นแก่นของสนธิสัญญา New Start มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วและไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่ารัสเซียจะไม่ทำตามสิ่งที่สหรัฐได้ทำมานะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เปิดเผยเอกสารนี้ในวันอาทิตย์ที่ว่าทั้งสองประเทศนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งกันและกันภายใน1เดือนจากนี้ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ทำ2ครั้งต่อปีและมีการลงนามสนธิสัญญา New Start หรือชื่อเต็มว่า Strategic Arms Reduction Treaty ที่กรุงปรากเมื่อวันที่8เมษายนคริสต์ศักราช2010ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่5กุมภาพันธ์เมื่อ7ปีก่อนนะครับข้อตกลงนี้มีการตั้งระดับให้จำกัดจำนวนหัวรบนิวเคลียร์ของสหรัฐและรัสเซียให้ไม่เกิน 1,550 หัวรบและกำหนดว่าจำนวนจรวดที่เป็นขีปนาวุธยิงได้ข้ามทวีปและระเบิดที่มีสัญญาณุภาพรุนแรงรวมทั้งจรวดที่ยิงจากเรือดำน้ำสู่ท้องฟ้านั้นต้องอยู่ภายใต้จำนวนที่2ประเทศตกลงกันด้วยนะครับขณะเดียวกันครับกองกำลังต่อต้านรัฐอิสลามที่มีสหรัฐเป็นแกนนำกล่าวว่าได้เปลี่ยนความสนใจหลักจากการสนับสนุนปฏิบัติการในอิรักแต่ได้ปฏิเสธว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ถอนกำลังออกจากประเทศนะครับกลุ่มรัฐอิสลาม IS นั้นเสียพื้นที่ควบคุมประมาณ 98% จากพื้นที่เดิมในประเทศอิรักและซีเรียอย่างไรก็ตามการต่อสู้นั้นยังคงดำเนินไปบริเวณหุบเขาของแม่น้ำยูฟราเทสในประเทศอิรักและเจ้าหน้าที่สหรัฐก็ได้กล่าวว่ายังคงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่ต้องมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารของอิรักนะครับการให้ความกระจ่างของหน่วยงานกลาโหมของสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่ามีทหารของสหรัฐหลายสิบคนที่เริ่มถอนกำลังออกจากประเทศอิรักนะครับรายงานของสำนักข่าว AP ระบุว่าข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากโฆษกรัฐบาลของอิรักด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกของกองกำลังร่วม พันเอกจอห์นโทมัสบอกกับ Voice of America ว่าขณะที่มีจำนวนทหารเพียงเล็กน้อยที่ปรับกำลังออกจากอิรักมาที่อัฟกานิสถานจำนวนทหารอเมริกันโดยรวมในอิรักนั้นยังอยู่เท่าๆเดิมครับมาที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับซีเรียกันบ้างนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมกันในวันจันทร์เพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องซีเรียหลังจากที่มีรายงานชิ้นใหม่ที่กล่าวถึงความเป็นไปได้ว่ามีการใช้อาวุธเคมีต่อประชาชนครั้งล่าสุดนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าได้มีรายงานที่ระบุว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดของซีเรียนั้นใช้แก๊สคลอรีนต่อประชาชนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้เองนะครับรายงานฉบับดังกล่าวนั้นระบุด้วยว่าหน่วยงานการแพทย์ในซีเรียพบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นประชาชนจำนวนหนึ่งซึ่งมีอาการคล้ายกับการได้รับพิษจากก๊าซคลอรีนนะครับการโจมตีครั้งนี้ในรายงานระบุว่าเกิดที่เมืองซาราเก็บของจังหวัดอิดลิบนะครับในช่วงคืนวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับมาที่เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเอเชียกันบ้างครับประเทศมหาอำนาจ4ประเทศคือสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียร่วมกันจัดตั้งภาคี4ประเทศขึ้นมาเพื่อต้านทานอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้โดยคาดว่าจะมีคำแถลงของกลุ่มดังกล่าวออกมาในเร็ววันนี้เรื่องการช่วยเหลือด้านการทหารและซ้อมรบกับประเทศที่มีข้อพิพาทกับประเทศจีนในทะเลจีนใต้นะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานมาจากไต้หวันและคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับภาคี4ประเทศหรือ The Quad ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียมีเป้าหมายร่วมกันคือการทำให้ทะเลจีนใต้นั้นมีเสรีภาพสูงสุดสำหรับการเดินเรือท่ามกลางการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในบริเวณนี้นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารและซ้อมรบร่วมกับประเทศที่มีข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้ศาสตราจารย์สจ๊วตออร์แห่งมหาวิทยาลัยดีกินในออสเตรเลียเชื่อว่าสหรัฐจะรับหน้าที่หลักในการจัดหาความช่วยเหลือทางทหารรองลงมาคืออินเดียขณะที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียจะคอยให้ความช่วยเหลือด้านยุทธศาสตร์และการขนส่งโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศตนในทะเลแถบนี้นะครับผู้นำทั้ง4ประเทศได้พบหารือเรื่องการจัดตั้งภาคี4ประเทศระหว่างการประชุมที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนโดยทั้งญี่ปุ่นและออสเตรเลียออกมากล่าวขอให้ทุกประเทศเคารพสิทธิ์ของกันและกันตามกฎหมายการเดินเรือสากลและเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอินเดียประกาศเสนอความช่วยเหลือและความร่วมมือต่างๆให้กับสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศรวมทั้งประเทศที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์บางส่วนในทะเลจีนใต้4ประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์เวียดนามบรูไนและมาเลเซียนะครับคุณเบนโฮนักวิเคราะห์จาก S ราชารัตนัม School of International Studies ในสิงคโปร์กล่าวว่าสิ่งที่ภาคี4ประเทศนี้สามารถทำได้คือการจัดทำแถลงการว่าด้วยการจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่ก็อาจไม่ต้องระบุชื่อประเทศจีนเอาไว้ในแถลงการนั้นนะครับที่ผ่านมาภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐได้ส่งเรือลาดตระเวนเดินทางผ่านพื้นที่ในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มาแล้ว5ครั้งเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทะเลของกองทัพสหรัฐและประกาศเสรีภาพในการเดินเรือในแถบนี้ซึ่งอาจารย์โอยีซุนแห่งมหาวิทยาลัยนันยางในสิงคโปร์ชี้นะครับว่าญี่ปุ่นอาจเป็นประเทศต่อไปที่ส่งเรือลาดตระเวนลักษณะเดียวกันไปในแถบทะเลจีนใต้ภายใต้การอ้างภารกิจของกลุ่มเดอะควอดรวมทั้งการเข้าร่วมซ้อมรบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะครับโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วญี่ปุ่นได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินผ่านน่านน้ำที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์มาแล้วด้วยในส่วนของอินเดียและออสเตรเลียนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะทำหน้าที่สอดส่องและจับตามองพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้รวมทั้งเคลื่อนไหวทางการทหารเพื่อส่งสัญญาณเตือนไปยังรัฐบาลกรุงปักกิ่งด้วยในส่วนของการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ค ุณสตีเฟนนากีแห่ง International Christian University ในกรุงโตเกียวเชื่อนะครับว่าญี่ปุ่นจะช่วยเสริมศักยภาพทางทหารของบรรดาเพื่อนบ้านในเอเชียต่อไปรวมทั้งการซ้อมรบและอบรมด้านการทหารร่วมกับกองทัพเวียดนามที่จะมีขึ้นภายในปีนี้ขณะที่สหรัฐก็แสดงความประสงค์อย่างชัดเจนว่าพร้อมจะปกป้องความมั่นคงปลอดภัยของเวียดนามเช่นกันส่วนอินเดียก็ได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเวียดนามในการสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับสำหรับการตอบโต้ของจีนที่อาจมีต่อภาคี4ประเทศนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่าปักกิ่งน่าจะใช้กลยุทธ์การตอบโต้เป็นรายประเทศซึ่งอาจรวมถึงการกดดันทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจุบันจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลียนอกจากนี้อีก3ประเทศที่เหลือคืออินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐก็ยังต้องพึ่งพาจีนในทางเศรษฐกิจไม่น้อยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ซึ่งเป็นที่ที่ท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งนอกจากนั้นยังมีช่องทาง Facebook ที่ท่านสามารถรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Direct from Washingtonครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญลดลงอย่างรุนแรงครับดาวโจนส์ปิดลง 1,175.21 จุดหรือ 4.6% มาอยู่ที่ 24,345.75 การลดลงของดาวโจนส์วันนี้ทำให้ดัชนีกลับมาอยู่ต่ำกว่าตอนเริ่มต้นของปีนะครับS&P ติดลบ 113.19 จุดมาอยู่ที่ 2,648.94 และ Nasdaq ถอยลงมา 273.42 จุดปิดที่ 6,967.53 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก64สตางค์ครับครับและเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับถึงผลการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้วันนี้นะครับซึ่งทีมรอง Philadelphia Eagles นั้นชนะ New England Patriots ไปที่แต้ม41-33ครับนอกจากเกมการแข่งขันที่เข้มข้นเร้าใจแล้วนะครับคนอเมริกันยังจับตาดูว่ามีโฆษณาอะไรบ้างที่น่าสนใจออกมาเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าโฆษณาระหว่างการแข่งขันซุปเปอร์โบว์นั้นมีค่าโฆษณาที่แพงมากคือตกประมาณ5ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีนะครับและก็มีโฆษณาชิ้นหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากจริงๆแต่เป็นในแง่ลบนะครับนั่นก็คือโฆษณารถกระบะยี่ห้อแรมซึ่งนำคำปราศัยของสาธุคุณมาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในอเมริกามาประกอบโฆษณาที่ว่านี้จนก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายถึงความไม่เหมาะสมผู้ใช้ Twitter จำนวนมากตำหนิบริษัท Fiat Chrysler ผู้ผลิตรถกระบะแรมว่าการใช้คำปราศัยที่ยิ่งใหญ่ของนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองในการขายรถกระบะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งและเหมือนเป็นการยัดเยียดมากเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามทางบริษัท Fiat Chrysler ชี้แจงว่าได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตัวแทนของสาธุคุณคิงและเชื่อว่าโฆษณาชิ้นนี้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ของนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนผู้นี้ได้อย่างชัดเจนครับอีกด้านหนึ่งครับนายแพทย์แลรี่นาเซอร์อดีตแพทย์ประจำทีมยิมนาสติกของสหรัฐถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก40ปีถึง125ปีในข้อหาละเมิดทางเพศต่อนักยิมนาสติกหญิงซึ่งบางคนนั้นอายุเพียงแค่10ปีนะครับในขณะนี้นายแพทย์ผู้นี้ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในการตัดสิน2ครั้งก่อนหน้านี้ในความผิด10กระทงเรื่องการละเมิดทางเพศนะครับและรายงานชิ้นล่าสุดของสหประชาชาติชี้ว่าในช่วง 25ปีที่ผ่านมาโลกนั้นมีความคืบหน้ามากขึ้นในการป้องกันการเสียชีวิตของเด็กเล็กและเด็กทารกโดยถือเป็นครั้งแรกที่จำนวนเด็กเสียชีวิตต่อปีลดลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า6ล้านคนแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเสียชีวิตของเด็กเล็กส่วนมากนั้นยังสามารถป้องกันได้นะครับผู้สื่อข่าวแคโรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ในปีค.ศ. 1990หรือเมื่อ27ปีที่แล้วนะคะมีเด็กเล็กเสียชีวิตทั่วโลกวันละ 35,000 คนค่ะและเมื่อปีที่ผ่านมามีเด็กเล็กและทารกเสียชีวิตวันละ 15,000 คนลดลงมาอย่างมากหลังจากประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มความพยายามในการลดการเสียชีวิตของเด็กเล็กในขณะที่ยอมรับว่าความพยายามดังกล่าวได้ผลนะคะในการช่วยลดจำนวนเด็กเล็กและทารกที่เสียชีวิตลงมาดร.ฟลาเวียบัสตริโอแห่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าในขณะที่มีความคืบหน้าที่ดีแต่ว่ายังไม่เพียงพอค่ะ
I need to stress that these deaths can be prevented with the scientific knowledge we have with the tool interventions we have
ดร.บัสตริโอกล่าวว่าตนเองขอย้ำว่าการเสียชีวิตของเด็กเล็กที่เกิดขึ้นป้องกันได้เพราะด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและการแทรกแซงที่มีใช้ตลอดจนทรัพยากรที่มีอยู่การเสียชีวิตของเด็กเล็กสามารถป้องกันได้ค่ะรายงานชิ้นล่าสุดขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กเล็กและทารกชี้ว่าทุกปีมีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเสียชีวิตหลายล้านคนโดยมีสาเหตุที่ป้องกันได้อาทิเกิดจากโรคมาลาเรียปอดบวมและโรคท้องร่วงรุนแรงค่ะและเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนเด็กที่เสียชีวิตเกิดจากภาวะทุพโภชนาการถึงแม้ว่ามีเด็กทั่วโลกจำนวนมากขึ้นที่มีชีวิตจนถึงครบ5ปีดร.บัสทริโอชี้ว่ารายงานของ UN ชิ้นนี้รายงานว่า 46% ของการเสียชีวิตของเด็กเกิดขึ้นไม่นานหลังคลอดค่ะ
And those deaths in the first months of life they are caused by preterm birth so a baby that is born too soon they are caused by low birth weight they are caused significantly by sepsis severe infection
ดร.บัสทริโอกล่าวว่าการเสียชีวิตของทารกไม่นานหลังคลอดนี้มีสาเหตุจากการคลอดก่อนกำหนดหรือทารกคลอดเร็วกว่าอายุครรภ์ครบกำหนดมากเกินไปทำให้มีน้ำหนักตัวตอนคลอดน้อยเด็กเสียชีวิตจากอาการอักเสบในกระแสเลือดการติดเชื้อรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการคลอดและยังอาจเกิดจากภาวะขาดอากาศหายใจในขณะที่ทารกอยู่ในครรภ์ทารกจะอยู่ในน้ำคร่ำและน้ำคร่ำนี้จะอยู่ในปากของทารกในหูและในจมูกหลังคลอดแล้วหากทารกหายใจไม่ได้และผู้ทำคลอดไม่รู้วิธีทำให้ทางเดินหายใจของทารกปลอดจากน้ำคร่ำทารกก็จะเสียชีวิตโดยไม่จำเป็นค่ะเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า5ปียังมีโอกาสสูงกว่าผู้ใหญ่ที่จะเสียชีวิตจากมาลาเรียปัจจุบันวัคซีนป้องกันไข้เหลืองและมาลาเรียช่วยป้องกันไม่ให้เด็กเล็กจำนวนมากเสียชีวิตได้หลายประเทศอย่างในแทนซาเนียได้จัดการกับปัญหาหมลพิษทางอากาศและปรับปรุงระบบสุขาภิบาลให้ดีขึ้นและจัดหาน้ำดื่มที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในการลดการเสียชีวิตของเด็กทารกปัญหานี้ยังไม่หมดไปและรายงานของ UN ชิ้นนี้ชี้ว่าหากยังไม่ดีขึ้นกว่านี้จากนี้ไปจนถึงปีค.ศ.2030หรือตลอดระยะเวลา13ปีข้างหน้าจะมีเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตและกึ่งหนึ่งจะเป็นทารกแรกคลอดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและพักสักครู่นะครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับนักวิจัยในรัฐอลาสก้าใช้กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ติดตามกิจกรรมของหมีขาวในช่วงฤดูล่าเหยื่อเพื่อศึกษาโอกาสการอยู่รอดของหมีขาวที่กำลังเผชิญกับภาวะโลกร้อนนะครับผลกระทบดังกล่าวนั้นทำให้แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกขนาดลดลงทุกปีผู้สื่อข่าวสตีฟบรากอนยามีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ผลการศึกษานี้นะคะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับอนาคตของหมีโพล่าในขณะที่สภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้พื้นที่ล่าเหยื่อของหมีขาวเปลี่ยนแปลงไปบรรดานักวิทยาศาสตร์กังวลว่าหมีโพล่าอาจจะล่าเหยื่อได้ลำบากมากขึ้นหมีโพล่าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนแผ่นน้ำแข็งบนผิวหน้าของทะเลเพื่อคอยดักจับแมวน้ำอาหารสุดโปรดที่อ้วนพลีและให้พลังงานสูงแต่ว่าแผ่นน้ำแข็งบนผิวหน้าของทะเลได้ละลายและลดพื้นที่ลงถึง 14% ต่อระยะเวลา10ปีและในขณะที่โลกอุ่นขึ้น น้ำแข็งในขั้วโลกก็จะแตกออกจากกันเร็วขึ้นกว่าเดิมในช่วงฤดูใบไม้ผลิและจะจับตัวเป็นก้อนน้ำแข็งอีกครั้งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะทางสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติชี้ว่าจำนวนหมีโพล่ากำลังลดลงและแม้ว่ายังไม่ถือว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์แต่ก็มีโอกาสอย่างมากค่ะเนื่องจากคาดว่าประชากรหมีโพล่าอาจจะลดลงราว 30% หรือมากกว่านั้นภายในชีวิตของหมีขาวขั้วโลกเพียง3รุ่นเท่านั้นแต่ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้ว่าสาเหตุมาจากหมีขั้วโลกจับแมวน้ำได้ไม่เพียงพอหรือเป็นเพราะว่าหมีต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการจับแมวน้ำค่ะหรือว่าหมีต้องเดินทางไกลออกไปกว่าเดิมในการล่าแมวน้ำความสงสัยเหล่านี้นะคะทำให้แอนโทนีพาการโนนักชีววิทยาแห่งสำนักงาน US Geological Survey และเพื่อนร่วมงานเดินทางไปยังทะเลเบฟโบฟอร์ดซีที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งและใช้เครื่องยิงยาสลบจับหมีขั้วโลกได้9ตัวเพื่อทำการศึกษาค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมงานได้ชั่งน้ำหนักตัวของหมีและเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวัดดูระดับการเผาผลาญพลังงานของร่างกายและทีมงานได้ใส่ปลอกคอให้หมีทุกตัวโดยที่ปลอกคอติดกล้องถ่ายภาพวิดีโอเครื่องติดตามจุดที่ตั้งด้วยระบบ GPS และอุปกรณ์ติดตามการเดินทางของหมีค่ะหลังจากนั้นนะคะราว10วันทีมงานได้จับหมีทั้ง9ตัวอีกครั้งเพื่อวัดดูน้ำหนักและถอดปลอกคอออกจากตัวหมีพาการโนนักวิจัยกล่าวนะคะว่ารู้สึกทึ่งมากที่ได้ชมภาพวิดีโอจากกล้องค่ะมีขั้วโลกใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งทำให้นักวิจัยทั่วไปไม่มีโอกาสได้เห็นชีวิตประจำวันของหมีแต่ว่าทีมงานของพาการโนได้ชมภาพถ่ายชีวิตประจำวันของหมีในขณะที่หมีออกล่าเหยื่อจับคู่และการผสมพันธุ์ค่ะแต่ว่าภาพส่วนใหญ่เป็นภาพหมีนั่งอยู่เฉยๆพาการโนนักวิจัยกล่าวว่ามีขั้วโลกเหล่านี้ทำกิจกรรมต่างๆเพียงแค่ 35% ของเวลาทั้งหมดเท่านั้นซึ่งหมายความว่าหมีขาวจะนอนพักผ่อนราว 65% ของเวลาทั้งวันค่ะเขากล่าวว่าทีมนักวิจัยชมภาพถ่ายของหมีที่ศึกษาพฤติกรรมของมันแต่ว่าภาพถ่ายวิดีโอที่ได้ส่วนมากเป็นภาพของหมีกำลังพักผ่อนผลการศึกษาอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของน้ำหนักตัวหมีในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ได้เฝ้าติดตามดูค่ะพวกเขากล่าวว่าหมีโพล่า5ตัวจาก9ตัวจับเหยื่อไม่ได้เลยในขณะที่ถูกเฝ้าติดตามดูหมีขาว4ตัวน้ำหนักตัวลดลง 10% จากเดิมพาการโนนักวิจัยกล่าวว่าสำหรับหมีขาวน้ำหนักตัว180กิโลกรัมหมายความว่ามีน้ำหนักลดลงถึง18ถึง20กิโลกรัมในช่วง10วันเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นการเสียน้ำหนักตัวที่ค่อนข้างจะมากในช่วงเวลาสั้นๆค่ะทีมนักวิจัยได้ศึกษาหมีขั้วโลกในเดือนมีนาคมและเมษายนนะคะก่อนที่แผ่นน้ำแข็งบนผิวหน้าของทะเลจะเริ่มละลายและแยกตัวออกจากกันพาการโนนักวิจัยกล่าวว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่หมีขั้วโลกต้องกินอาหารจำนวนมากเพื่อเพิ่มน้ำหนักตัวให้มากเพียงพอแก่การอยู่รอดได้ตลอดทั้งปีค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ยังพบด้วยว่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของหมีขาวยังสูงกว่าระดับเดิมที่วัดเอาไว้ถึง1เท่าตัวครึ่งพาการโนอธิบายนะคะว่าหมีโพล่าจำเป็นต้องจับแมวน้ำให้ได้จำนวนมากเพื่อกินเป็นอาหารและเมื่อน้ำแข็งบนผิวหน้าทะเลยังลดลงต่อไปและแตกออกจากกันเร็วขึ้นกว่าเดิมเขากล่าวว่าหมีขั้วโลกจะยิ่งล่าเหยื่อได้ลำบากมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายเช่นเคยนะครับสำหรับวันอังคารเรามีรายงานภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ศึกคนชนคนซุปเปอร์โบนั้นค่อนข้างเงียบเหงาทั้งในแง่ของรายได้และหนังเข้าใหม่นะคะเพราะมีหนังใหม่ใจกล้าเข้าฉายเพียงแค่1เรื่องและกระโดดเข้ามาติดอันดับได้ภายในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายซะด้วยค่ะไปดูกันที่อันดับ5กันก่อนนะคะยังเหวี่ยงเชือกเกาะรั้งอันดับไว้ได้อย่างหวุดหวิดสำหรับหนังคาวบอยตะวันตก Hostels ที่ดึงพระเอกจอมทุ่มคริสเตียนเบลมารับบทหัวหน้าทหารม้ามือฉกาจที่ต้องจำใจรับคำสั่งคุ้มกันหัวหน้าเผ่านักรบดินแดงไชแอนอดีตศัตรูของเขาไปส่งยังถิ่นเกิดในมอนแทนาท่ามกลางการต่อสู้กับเหล่าปรปักษ์และอุปสรรคที่ถาโถมตลอดทั้งเส้นทางค่ะ I've killed savages because that's my job You have no idea what war does to men I hate them I got a war bag of reasons to hate them This will be done and it will be done by you
แต่ท่าทาง Hostel จะเจออุปสรรคหนักเกินไปหน่อยค่ะจึงทำรายได้เพียงแค่5ล้าน5แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ4ตกเป็นของ The Greatest Showman ภาพยนตร์แนวละครเพลงสุดอลังการถ่ายทอดเรื่องราวของ P.T. Barnum ที่ต้องล้มลุกคลุกคลานเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่อันเป็นที่มาของคณะละครสัตว์ชื่อดังก้องโลกค่ะLook out, cause here I come, and I'm marching on to
P.T. Barnum, at your service. I'm putting together a show. And I need a star. Everyone of us.
อันดับ3เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่เพียงเรื่องเดียวที่กล้าเข้าฉายในสัปดาห์แห่งศึกคนชนคนค่ะและได้ใจคอหนังสยองขวัญสั่นประสาทกับภาพยนตร์เรื่อง Winchester ตำนานคฤหาสน์อาถรรพ์ที่ได้นักแสดงมากบทบาทเฮเลนมิเรนมารับบทซาร่าวินเชสเตอร์มายสาวที่ต้องสร้างห้องต่างๆในคฤหาสน์จำนวนมหาศาลเพื่อป้องกันวิญญาณอาฆาตที่มุ่งทำร้ายครอบครัวของเธอเข้าฉายสัปดาห์แรกด้วยรายได้ 9,250,000 ดอลลาร์ค่ะ
You believe in ghosts, Dr. Price?
I do not believe in anything I cannot see or study.
I feel their presence in the air, in the walls. It has found us.
Mrs. Winchester, why all the construction?
The spirits killed by the rifle. We lock them away. 13 nails seals them in. I will do whatever it takes to protect my family.
อันดับต่อมายังคงวิ่งไปได้ไม่ถึงไหนนะคะก็ร่วงลงมาอยู่ในอันดับ2แล้วค่ะสำหรับ Maze Runner The Dead Cure ที่วิ่งสู้ฟัดมาจนถึงภาคสุดท้ายกันแล้วในภาคนี้ว่าด้วยภารกิจสุดท้ายของโทมัสและพรรคพวกที่ต้องกลับเข้าไปที่เขาวงกตซึ่งพวกเขาจากมาเพื่อช่วยเหล่าชาวทุ่งที่เหลือและค้นหาความจริงที่ถูกเก็บงำไว้โดยเหล่าวิกเก็ตค่ะ
3 years we spent behind walls trying to break out and now we want to break back in
You can't save everyone, Thomas.
I can try.
Dad! When the hell does it stop?
It stops when we find a cure.
There is no cure!
และในอันดับหนึ่งไม่รู้ว่าใช้พลังชีวิตในเกมหมดแล้วหรือยังนะคะสำหรับ Jumanji Welcome to the Jungle ภาพยนตร์ดังในยุค90มาคราวนี้ปรับโฉมใหม่จากบอร์ดเกมเป็นวิดีโอเกมดูดโลกให้เด็กมัธยม4คนต้องฝ่าฟันภารกิจเพื่อเอาชีวิตรอดในป่ามหัศจรรย์นี้ให้จงได้ค่ะ
Welcome to Jumanji
This is a video game which means we each have three lives
Come on let's go
I'm Alex.
Watch your step in here.
So gnarly.
Jumanji ได้รีลาของนักแสดงชาย3คน Dwayne Johnson, Kevin Hart และ Jack Black มาช่วยกันส่งคืนบัลลังก์แชมป์หนังทำเงินสุดสัปดาห์ของสหรัฐได้อีกครั้งด้วยรายได้รวม352ล้านดอลลาร์ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับคุณผู้ฟังและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณเทียรัตน์ครับ
ค่ะมีเวลานิดหน่อยภาพยนตร์ในยุคในสัปดาห์ซูเปอร์โบว์นี่แข่งกันลำบากนิดนึงนะคะ
ครับอันดับหนึ่งได้รายได้เพียงแค่11ล้านนะครับจูมันจี
้ถือว่าต่ำน้อยถือว่าน้อยทีเดียว
ครับ
ค่ะแล้วยอดคนชมซูเปอร์โบว์ก็ปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงนะคุณรัฐพล
ยังไม่เห็นตัวเลขนะครับแต่ว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ Half Time Show ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่คนเฝ้าดูจัสตินทิมเบอร์เลกมีทั้งที่ชอบและไม่ชอบนะครับส่วนที่คนมองว่าการนำเรื่องราวของ Prince มาถ่ายทอดในเมืองบ้านเกิดของ Prince นักร้องพ็อปซูเปอร์สตาร์ที่เสียชีวิตไปคือเมืองเมนาโพลิสเนี่ยถือว่าเหมือนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนระดับตำนานคนดูหลายคนบอกว่ารู้สึกว่าทำให้รู้สึกอะไรบางอย่างในเชิงลบกับ Half Time Show ครับ
ค่ะก็เดี๋ยวรอตัวเลขยอดสถิติทั้งหลายมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับหนังดีๆและเรื่องราวดีๆในเช้าวันนี
้
นี่คือ VOA ค่ะนำโดยคุณรัตพลและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ